Të gjithë tundohemi të shikojmë si të bezdisshëm mërgimtarë të refugjatët, edhe papa. E tha vetë atë i shenjtë në sheshin e Shëmpjetrit gjatë audiencës së përgjithshme kushtuar temës Mshira është dritë. Indiferenca dhe armiqësia, nënvizoi, e bëjnë njeriu të verbër e të shurdhër. Prekëndej Francesku i nxit të gjithë të jenë të ndjeshëm e të ndihmojnë nevojtarët, duke ndjekur Krishtin, shtoi, mund të vëmë në qendër të udhës son atë që ishte i përjashtuar.
Ndeshemi shpesh me indiferencen, armiqësinë, bezdinë ndaj shumë njerëzve që dhe sot e kësaj dite përjashtohen nga rrallët e shoqërisë për shkak të ndonjë tmete fizike ose të ndonjë natyre tjetër. Papa Francesku vren shoqëritë tona në të cilat, kujton, mund të takojmë njerëz që për arsye të ndryshme flaken në skutat e jetës, e shpesh, ndonëse pa fjalë, bërtasin e kërkojnë shpëtim, lypin ndim, përgjerohen për pak si interes, për mëshirë, për një gjest sa do të vogël solidariteti, a dëshire për të rikthyer edhe ata në jetë.
Prekëndej papa nga sheshi i Shëmpjetrit bëri thirrje për rrëmimin e ndërgjegjes, secili duhet ta pyes vazhdimisht veten për qëndrimin që mban ndaj nevojtarëve, të smurëve, të uriturve, por edhe mërgimtarëve, refugjatëve, duke komentuar fragmentin ungjëllor në të cilin tregohet se si Jezusi ia kthen dritën e syve të verbrit të Jerikos, i ftoi besimtarët të reflektojnë për qëndrimin e turmës që nuk pati pikë mëshire për të.
Quante volte noi quando vediamo tanta gente.
E sa herë ne kur shikojmë një mori njerëzish udhës, njerëz nevojtar të smur që nuk kanë ç'të hanë, ndjehemi të bezdisur. Shpesh herë, edhe kur ndodhemi para një mori mërgimtarësh refugjatësh, ndjejm bezdi, tonim që e kemi të gjithë kë, të gjithë, edhe unë.
Në rrugën e shtektimit ton toksor, vërejti Francesku, mund të takojmë njerëz që për arsye të ndryshme flakin në skajet e shoqërisë, përjashtohen prej saj. Na tërheqin vëmendjen, por ne shpeshherë u përgjigjemi me indiferencë e edhe me armiqësi. Po fjala e Zotit na mëson ta kuptojmë se indiferenca dhe armiqësia të bëjnë të verbër e të shurdhër, të pengojnë ti vresh vëllezrit e të shikosh në ta vetë Zotin.
Quando questa indiferenza e ostilità.
Nganjëherë kjo indiferencë, kjo armiqësi bëhen edhe sulm. E deri fyërje, e atëherë dëgjojmë shprehje nervoze si flakini për jashtë të gjithë këta njerëz, na hiqni qafe, zhdukini ku të mundeni. E po këtë qëndrim bante turma kur i verbri i kos Krishtit bërtiste, zhdukeni që këtu, hajt, mos folmo, e sidomos, mos na shurdha këtu në mes rrugës.
Nga ana tjetër, kur kalon Jezusi, si që ndodhë në Jeriko, sjell gjithnjë me vete çlirim e shëlbim. Të verbrit që e kërkon, i duket sikur po vinë pashkët e tij. Pa u trembur as pak nga kërcënimet e turmës, e thret me zotë lartë Jezusin, duke e njohur si biri Davidit, si Mesia e i pritur, që si pas Izais profet, do t'u hapte sytë të verbërve. Në ndryshim nga turma, ky i verbër shikon me sytë e fesë. Falë kësaj, lutja e ti ka fryt të fuqishëm. Prekëndej Jezusi duke e dëgjuar, ndalet dhe e vë në qëndër të vëmendjes.
Pensiamo anche noi. Quando...
Të mënojmë edhe ne se si kur ishim në gjendje të keqe, edhe në gjendje mëkati, pikrisht Jezusi na mori për dore e na hoqi nga rruga, ku ishim flakur për të na dhuruar shëlbimin.
Në këtë mënyrë, Jezusi i detyron të gjithë të bëhen të vetëdijshëm se lajmi i mirë të kërkon ta vësh në qendër të udhës sate atë që ishte i përjashtuar. Kalimi i Zotit, shpjegon papa, është takim mëshire, që i bashkon të gjithë rreth ti, për të mundur kështu t'i njohë nga afër ata që kanë nevojë për ndihmë e ngushëllim.
Anche nella nostra vita Gesù passa.
Jezusi kalon dhe në jetën tonë, e kur kalon Jezusi e unë kujtohem. Kjo është ftesë për t'ju afruar, për të qenë më i mirë, për të qenë i krishterë i vërtet, për ta ndjekur Jezusin.
Jezusi e pyet të verbrin çfarë dëshiron. Bëhet pra, vren Francesku, shërbëtori njeriu të mëkatar. E i verbri e thret, Zot e Zotri, titull që kisha ja jep Krishtit të ngjallur që kur ishte në fasha dhe kërkon ta shoh. Dëshira e tij plotësohet, e dëshmoi fenë vet duke ju lutur Jezusit e duke dashur ta takoi patjetër. E pikrisht kjo i solli si dhuratë shpëtimin. Kështu njeriu i padashur e ndjeu se Jezusi e donte, e nisi ta ndiqte e u bë dishepull i tij.
Da mendicante a discepolo.
Nga lypsar dishepull. E kjo është dhe udha jon. Të gjithë jemi lyps, të gjithë kemi nevojë gjithnjë për shërbim, e të gjithë ne për gjithë ditë duhet ta bëjmë të hapë nga lypës dishepuj.
Ajo që i ndodhi të verbrit, shtoi Papa, u hapi sytë edhe të tjerëve për të parë se Jezusi e dikon mëshirën e tij mbi të gjithë njerëzit që takon. I thërret, i bën të vinë vetë, i mbledh, i shndrit, duke krijuar një popull të ri që kremton mrekullitë e dashurisë së tij për dëlyse.
Lasciamoci anche noi.
Ta lëmë dhe ne Jezusin të na thras, ta lëmë të na shëroj, të na fal, e të shkojmë pas Jezusit, duke lumnuar Zotin.
Në përfundim të audiencës, një përshëndetje të veçantë Papa u drejtoi ndërmjet tjerëve, besimtarëve të ardhur nga Siria, si edhe 70 djemve të Institutit Penal për të Mitur të Airolës, ndërmjet të pranishmëve në sheshe dhe rreth 100 shtektar ardhur enkas nga Kina.